Matkustus kahest linnast 14. Sina ja mina Tuura Orus.
Käes on viimne aeg. Jeesuse tulek on lähedal. Teine salm viimati kuulud laulust ütles, et salavärin õudus katab maad. Ja tõepoolest, kui me näeksime kõike seda, mis siin planeedi peal toimub jumalike silmadega, siis on see õudne. Meie silmade eest on nii mõnigi asi varjus, mida Jumal näeb ja mida Jumal mõistab. Jumal on siiski meile ka üsna palju ilmutanud profeedi kuulutuse kaudu, nii et ka meie võime teada, mis sünnib sellel planeedil vahetult enne Kristuse tulekut. Ja väga palju asju sünnib, väga sarnaseid asju, mis sündis ajaloolises Babylonis. Sest tänapäeva kristliku maailma nimetab piibel ka Babyloniks. Meie uurides Taanile raamatut, samal ajal meie õpime ka tundma aega, milles meie elame. Eile õhtul me rääkisime siin Taanile raamatu kolmanda peatüki alusel ühes suurest kogunemises Tuura Orus. Ka see on prohvetlik pilt. Arvas sõber, mis sa teeksid, kui sa saaksid ühel päeval kutse tulla Tuura Orgu? Kus see asub? Piimel ütleb, et Paabeli linnas, Taani 3.1. Mis seal tehakse? Pühitsetakse suurt kuju. Ja seda tehakse kummardamisega. Võib-olla mõni mõigab. Jah, see vana ajalugu. Võib-olla koguni ainult müüd. Täna ma tahaksin sulle öelda sõber ära mõiga. Tõepoolest ühel päeval sa saad kutse Tuura Orgu. Tõepoolest ühel päeval saad sa kutse, millele järgneb range korraldus ühineda suure sümboolse kuju kummardajatega. Ja see kuju näib nii meeldiv, nii ilus, nii suursugune, just nagu see puhtast kullast kuju seal Tuura Orus. Ja kui palju tõota on see selle sümboolse kuju ühine kummardamine. Nüüd ma rääkisin, et see kuju püstitati ja püstitatakse Babylonis, suures Babylonis. Ma räägin praegu piibli sümbolite keeles. Paljud mõistavad mind väga hästi, kuid ma siiski selgitan, et kõik mõistaksid, sest kõik saavad ükskord kutse Tuura Orgu. Eranditult kõik inimesed, kes elavad sellel planeedil Kristuse tuleku künnisel. Taanile raamatu kolmandas peatükis on jutustus sellest, kuidas pagaliku suurriigi kuningas, Babylonia kuningas, Nebukadnetsar, kuigi teades üsnagi palju elavast jumalast, laskis püstitada Babyloni linna territooriumile Tuura Orgu tohutult suure kuldkuju, käskides seejärel kõiki kutsutud inimesi seda kummardada. Enamus tegidki seda, kuid mõned elava jumala lapsed keeldusid seda tegemast, mille peale nad heideti tugevasti köetud tule ahju. Siiski, nagu me õppisime, nad ei hukkunud, sest päästja tuli nende juurde ja päästis nad. Elav jumal sai austatud, kuldkuju kummardajaga hävistatud. Ja me võiksime asetada kogu sellele loole punkti, kui mitte Taanile raamat ei oleks otsast lõpuni prohvetlik raamat kirjutatud just nimelt viimase aja jaoks. Ja nüüd on see viimne ehk lõpuaeg saabunud. Taanuse raamat ei ole enam pitseeritud raamat. Ta räägib. Ja räägib ka kolmas peatükk. Räägib meie ajale valjemini kui kunagi varem. Siin on prohvetid kirjeldus sündmustest, mis toimuvad peagi, peaksin ütlema, mis just praegu on juba toimumas selles maailmas. Siin kirjeldatakse püüet ühendada rahvaid ja rahvusi. Kõiki selle planeedi elanike ühtse kummardamise kaudu, ühesuguse jumalateenistuse kaudu. Kõik senised püüded ühendada rahvaid, üks kõik millisel teisel teel on luhtunud. Ja nüüd valmistab kristlik maailm ette katset ühendada kõik maailma rahvad sellel teel, ühise ja ühesuguse jumalateenistuse kaudu. Piibli tõde, erinevad arusaamised piiblist, see kõik ei ole neile tähtis. Nad kogu ütlevad, räägime sellest, mis meid ühendab, mitte sellest, mis meid lahutab. Unustame kõik, mis meid üksteisest lahutab. Aga tegelikult, mis meid siis üksteisest lahutab? Kas me oleme ka järele mõelnud, mis lahutab tänava kirikuid ja kogudus üksteisest? Reformatsiooni käigus avastatud tõed. Tänava kirikuid ja kogudusi lahutavad üksteisest suuremal või vähemal määral reformatsiooni käigus ehk usupuhastuse käigus avastatud päevavalgele toodud tõed. Ja tänapäeva kristlane ütleb, unustame need. Me mõistame, mida see tähendab. See tähendab reformatsiooni jalgalla tallamist. Kõigi Lutheri poolt esile toodud üllate põhimõtete hülgamist, neist loogumist. Oikumeenia, allianss, need on siin võtmesõnad. Kuid see ei ole siiski mitte vabatahtlik ühinemine. See algab küll vabatahtliku üksteisele lähenemisega, kuid lõpeb kõigile kohustusliku ühinemisega. Kirik kasutab selleks riigi seadusandmate organite abi. See sarnaneb väga Paavloni kuninga käsuga koguneda tuura orgu kuju pühitsema ja kummatama. Ja pole mingit kahtlust, et selle idee autorid olid tolle aja religiooni tegelased. Aga religiooni tegelaste eestvedamisel andis kuningas selle seaduse käsu. Ja see polnud enam vabatahtlik käsk, see oli juba sundus. Saatan on püüdnud igasugusel viisil hävitada Jumala kogudust. Viimastel aastatuhandetel on tal selles suunas erilisi kogemusi kiriku ja riigi liidu kasutamisel. See on osutunud eriti tõhusaks tema eesmärgi saavutamisel. Ajalugu räägib tema saavutustest pimedal keskajal riigi kiriku kaudu. 50 miljonit märtrit kirikutegelaste käsul tapetud teisiti mõtlejat. Sama palju kui ohvreid teises maailmasõjas. Sama palju tapetud suurte usumeeste poolt, enda arvates. Paavstluse tegelaste poolt. Riigi kiriku juhtide poolt. Kui mitte ainult 50 miljonit. Sajad ja sajad miljonid inimesed kummardasid ainult hirmu pärast nii, nagu neile peale sunniti. Ja sellise suhtumise juures inimestesse, kelle eest Jeesus on surnud, ei saa rääkida tõest. Ei saa rääkida õigest usust, ei saa rääkida õigest õpetusest. Taastus ei ole tae alusel. Ja pimedaks tegi keskaja just nimelt paastus ja ainult paastus. Riigi ja kiriku ühendus moodustab alati pimeduse ja ainult pimeduse. Ja selles suhtes on tänapäeval väga paljud õigus, kes ütlevad, et pime keskaeg tulenes eelkõige vaimulikust pimedusest. Ütleme täpsemalt tolle ja vaimulike pimedusest. Keskaja kirik tegi keskaja pimedaks. Kirik, mis peaks tegema ajastu valgeks, tegi tegelikult selle ajastu pimedaks. Riigi ja kiriku ühendus moodustab alati ja ainult pimeduse. See on saatana valitsus. See on saatana religioon. Ja tõde on see, et ühelegi puht paganliku religiooniga ei ole saatanal õnnestunud nii palju kahju teha kui kristluse moonutamisega, kuni selles ei paista enam midagi jumalikku. Midagi õilsat, midagi soovimisväärset. See oli üks hirmureligioon. See oli üks terrori religioon. Riik, see on valitsus. Aga kirikus, tõelises kirikus ei tohi olla valitsemist. Seal peab olema vabadus. Jumal ise ei valitse ühegi hinge üle. Jumal ise ei sunni ühelegi hingele midagi peale. Ja Jumal ei luba seda ka kellelgi teisel teha. Hing peab olema vaba. Jumal on loonud hinge vabaks. Ja Jumal on vastu võetav ainult vaba armastusest ajendatud teenistus. Pole siis ime, et kui Euroopast suundus põgenike vool Ameerikasse, peamiselt põgeniti just südametunnistuse välistamise eest, lõid nad need põgenikud seal ringi, kus ei ole paavsti ega kuningat. Riik ilma kuningata ja kirik ilma paavstita, see oli nende lipukirjaks. Ja selliste heade soovidega loodigi 18. sajandi lõpul Ameerika Ühendriigid. Muidugi selline riik tuli välja võidelda, kuid rahvas teadis, mille eest ta võitles ja võitis. Kirik olgu riigis lahus. See oli Ühendriikide lipukiri. Seadusega, konstitutsioonide seadusega fikseeriti, et Ameerika Ühendriikide valitsus ei tohi välja anda ühtegi sellist seadust, mis seaks mingi religiooni eelistatud olukorda selles riigis. Kõigile võrdsed õigused, iga ühele täielik mõttevabadus. Vabadus teenida Jumalat just nii, nagu südametunnistus käsib. Selliseid Ameerika Ühendriike on viiblis ja viibliprohvedi kuulutustes, rohvetlikes sümbolites kujutatud kahesarvilise tallena, ilmutuse 13.11. Tall sümboliseerib headust, rahu, ohvrimeelsust. Ja kõige selle kogusummas on ta saanud Kristuse sümboliks. Nimetab näiteks apostel Johannes Kristust Jumala talleks. Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. Talle kaks sarve kujutavad nii siis täielikku vabadust, see on kodanlikku ja religioosset vabadust. Kuid samas teenutab piibli rohvetlik sõna, et näiliselt alandlik tall hakkab rääkima nagu lohe. Lohe aga ehk vana madu on saatan. Ilmutuse 12.9. Kuidas siis üks riik räägib? Riik räägib oma seaduste kaudu. See tähendab, et Riik hakkab ükskord välja andma seadusi, milles kajastub saatana tahe. Ameerika Ühendriikide erinevates osariikides on juba välja antud seadusi, mis piiravad ühes või teises osas religioosset vabadust. Mis seavad ühe koguduse liikmed eelisolukorda võrreldes mõne teise koguduse liikmetega. Ainult, et neid seadusi ei ole veel seni täies ranguses kasutatud. Aga tulevikus Piiber räägib selle kohta sümbolite keelest nii. Ma olen jõudnud see raamatu 13. peatükist mingate kommentaaridega. Ja mõnegi teist metsalist, see on Ameerika Ühendriike, tõusvad maa seest. Ja selle oli kaks sarve otsa kui taulel ja ta rääkis nagu lohe. Ja ta teeb kõik esimese metsalise, see on paastuse, võimuga tema ees. Sellest on juttu ilmutuse raamatu 13. peatükki esimeses pooles, esimesest metsalisest, kes sümboliseerib paastust. Ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Nagu me teame, sai paastus surmahaava Prantsuse revolutsiooni käigus 1798. aastal, kuid viimasel ajal, eriti aastas 1929, mil paast sai Vatikani linn riigi valitsejaks. See tähendab, et paastus sai religioosse võimu kõrval endale ka veel tsiviilvõimu. Võime rääkida juba selle haava paranemisest. Ja viimasel ajal on täheldatud selle haava järjest kiiremat ja efektiivsemat paranemist. Ja tänapäeval on tema rahvusvaheline mõju juba väga suur. Edasi mõeme. Ja ta teeb suuri tunnustähti. Nii et see on juba tänapäeval peale esimese metsalise paastuse haava paranemist. Ta teeb suuri tunnustähti lõnna, et inimeste eeslased tulnudki tulla taevast alla maa peale. See on vale nelipühi, mis on väga tõelise nelipühi sarnane. Nelipühi on aga püha vaimu välja valamine. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad tunnustähtedega, mis temal on antud teha. Nii et saatan teeb sõnakulmatute usklike kaudu palju laieldamatud imetegusid ja tunnustähti. Kuid ta loomulikult ei saa imiteerida kõiki Jumala imesid. Eriline tööpõld on talle tervistamise või näilise tervistamise valdkonnas. Siin ta teeb kõigepealt inimesi haigeks või laseb neile ennast elada või süüa haigeks ja seal annab nendele tervistumise tunnetuse. Nii et sellised imetegusid teeb saatan esimese metsalise ees, see on paastuse ees, ja paastus mitte ainult näeb kõike seda, mis tänapäeva maailmas toimub, vaid paastus või paastuse tegelased ise osalevad sellest küllaki aktiivselt. Edas on kirjutanud, ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuru metsalisele, kelle oli mõngahaav, ja kes virgus ellu. Nii et siin on räägitud paastuse sarnase religioosse poliitilise organisatsiooni loomisest lääne poolkeral ühinenud kirikute ja koguduste baasil. Nii et ida poolkeral, ütleme Euroopas ja seal ümbruses, kasvab järjest paastuse mõju lääne maailmas põhiliselt Ameerika kontinentil, aga kasvas samal ajal paastuse sarnase organisatsiooni mõju, mis noosusadakse kirikute koguduste ühinemise baasil. Ja temal anti meelevald anda metsalise kujune vaim, see on riigivõimu toetus, elujõud, tegutsemisvõimalused, et ka metsalise kuju räägiks, see tähendab annaks välja vastavad seadusi ja teeks, kasutades sundabinõusid, kuni vägivallani välja, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, See tähendab, kes loobuvad niisama kategooriliselt austamast seda võltsitud ja nüüd jõuga peale surutavad religiooni või selle kombeid, nagu tegid seda kolm heebrea noormeest tuunakorus ajaloolises Babylonis. Ärme unustame, et nüüd on tegemist juba vaimuliku Babyloniga. Nii et ta teeb, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Nii nagu tuunakorus, kus meile kööti kuun ahi. Ja tema teeb, et kõik nii pisukased kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii varad kui orjad. Nii et iga üks peab otsustama, iga inimene isiklikult vastutab Jumala ees. Et nii vabad kui orjad võtavad märgi metsalise märgiks, saab ajasute lõpul kõigi piibli tõenditalusel vale hindamist päev, püha päev. Vastandina looja ja lunastaja tõelisele hingamise päevale, nädala 7. päevale, laupäevale, mis muutub ajastute lõpule Jumalale erilise ustavuse märgiks, ehk Jumala pitseriks. Ühesõnaga teeb, et iga inimene ja võtab märgi oma parema käe peale. See tähendab, nõustub töötamise keeluga pühapäeval ja läheb tööle laupäevale hingamispäeval, kuigi nad võibolla sooliksid see teisiti. Või oma otsa esisele, see tähendab, nõustuvad sellega meeleldi saada siis selle eest võitlejaks. Ja et ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nimi arv. Nii et kõigil teiselt võeldes siis elasusvahendid. Siin on tarkus, kellel on mõistust, see arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Elmuse 13, 11 kuni 18. Mida tähendab siis see metsalise nime arv? See inimese arv. Ja on selge, et siin ei ole tegemist mitte ühe õilsa inimesega, vaid pigem ülekohtu inimesega. Ja tema portree Pauluse teises kirjas Tessaloniklastele on nii selge, et iga üks meist võib tema ära tunda paavsti. Paavsti tiitel Vicarius Filii Dei, Jumala poja asemik, annab Rooma numbritena võetult täpselt summa 666. Kuid juba eelmises tiiluurimis oli juttu, et arv 6 sümboliseerib emataiuslikkust ehk puudujääki võrreldes jumalataiusarvuga 7. Ja nii võib 3 kuuta sümboliseerida ka lihtsalt kurjuse täiust. Inimese ja inimese õpetuste asetamist üle Jumala ja tema õpetuste. Tuunakorus Babylonis figureeris ka arv 6 ja ainult 6. Teist numbrit seal ei ole kirjutatud. Isegi käsku kummardada on seal korratud 6 korda. Võib-olla see on juhuslikult, võib-olla on ka selle oma kindel mõte. Me elame maailma ajastu erilistel päevadel. Mida me näeme piibli prohvete kuulduse tõdenemist otse meie silme all. Tasapisi, kui pidevalt töötatakse selles suunas, et kirikul oleks tugevam side riigiga, isegi meie riigis, kus ometi kirik on riigis lahutatud ametlikult ja rangelt, ometi on näha iga aastaga suurenevat, tihenevat kiriku ja riigi koostööd. Esialgu võib-olla riik käsutab kirikut, valitseb kirikule, kui saabub aeg, millal kirik hakkab käsutama riiki. Kui see on sama, mis raua liitmine saviga. Taamine raamatu teise peatükki sümboolikas, kus räägime ühes kuus, mille jalad olid raua ja savi segust. Inimesed võivad sellest segust voolida mingi kujul, kuid see ühendus on looja seadusta vastane, miks ei saa iial olla tugev? Pealegi ei tule sellest midagi head välja. Ajalugu on seda tõestanud ja piibema seda ette öelnud. Nii et kes ei usu piiblit, see uskuga vähemalt ajalugu. Et riigi ja kiriku ühendusest midagi head välja ei tule. Kirik peab olema ja peab jääma riigist lahutatuks. Siis ja ainult siis suudab kirik täita oma õiget funktsiooni. Ma tahaksin panna kõigile kristlastele ja igale kristlasele isiklikult südamele. Järgige Jeesus Kristus ka selles küsimuses. Ta tuli siia maailma, kus oli kõik tema oma. Iga inimene siin oli tema oma. Kuid ta ei kasutanud iialgi sundabinõusid tõe või mingi tegevuse kellelegi peale surumiseks. Ta õpetas kõiki. Ta kutsus kõiki. Ja kes surumis, see tuli. Ta muutis inimese südameid ja meeli külvates tõeseemet ning nii mõnel inimese elu muutus. Iga üks võis tulla tema juurde ja iga üks võis tema juurest ära minna. Ta ei sundinud kedagi. Iga inimene oli vaba. Teiside toimis aga vabali Babylonia kuningas, suure Babyloni pea. Ta sundis kõigile peale oma ebajumalate teenimise süsteemi. Ja kõik vastuhakkajad määras ta tule roaks. Ja kui need vastuhakkajad leiti, siis köeti ahi veel 7 korda enam kuumaks. Mis teeb selle loo eriti elavaks on see, et kui saabuvad ilmutuse raamatus ennustatud päevad, aga ka Daniel raamatu 3. peatükk on prohveti kuulutus sellest, nagu me juba rääkisime, sellest, mis on juba lõppuajal, siis saab nii mõnigi meist, ma usun isegi neist, kes me täna siin istume, tunda seda tulekuumust. Täna me õppime, täna me mõtleme, aga saabub päev, millal nii mõnigi meist saab isiklikult tunda seda tulekuumust. Kui ta muidugi valib jääda ustavaks loojale Jumalale ning ei kummalda iialgi metsalistega tema kuju. Kes meie hulgas läheb tule ahju? Mõtleme terminile Babylon. Kui hästi sobib see tänapäeva kristliku maailma kohta. Kui palju on seal rahvusi, kui palju on seal kirikuid, kogudusi ja sekte, nii nagu ajaloolisest Babyloniski. Ja siis selle õitseja võetakse ette näimiselt õigis samm. Ühendada kõik kirikud ja kõik sektid. Kuulutada riigivõimu toetusel välja üks konkreetne Jumala teenistuse viis. Üks üleüldine püha päev. Ja kes ei allu sellele? Ära nendega kui üks meele ja rahu vastastega. Mis sest, et rahu seati? Või rahu tehti tõe ja vale kombineeritud pinnal. Mis sest, et rahu nimel loovutati nii mõnedki õilsad reformatsiooni põhimõtted. Kuid selles suures Babylonis, kristlikus segaduses, ristiusu rägastikus on siiski mõningaid mehi ja naisi, mõningaid poisse ja tüdrukud isegi julgen öelda, sest ka lapsed on tänapäeval vägagi otsustamisvõimelised, vägagi aktiivsed ja usun, et tulevikus muutuvad veelgi teadlikemaks, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sarnaselt hoiavad oma pilgud elaval Jumalal. Jumala kalli sõnal ning ei lastu mitte sammugi kohalt, et nõtkutada põlvi kuju, sümboolse kuju ees. Nad on nii kõrvad inimesed, et tuli ka neist jagu ei saa, kui võiks ei väljendada. Neil on päästja, neil on tõeline päästja, kes päästab neid ka tuleahjust. Meid hämmastab nende kolme noormehe julge ja arukas esinemine. Nebukadnetsar, see oli kuningas. Selle peale pole meil tarvis vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meil jumal, keda me teenime meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest on kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada kuningas, et meie ei teeni su jumalaid, ega tummarda kuldkuju, mille sa oled lasnud püstitada. See oli kogu nende vastus. Taanjale 3:16-18. Meile esitatud küsimus oli selge, nõue oli selge ja ka nende vastus oli selge ja konkreetne. Kui seas pandem tähele, et neilt ei nõutud oma jumala teenistusest või oma usust loobumist. Neilt nõuti ainult ema jumala teenistuse vastu võtmist. Kas või moe pärastki kummagamist. Mõtle oma südames, kuidas tahad, aga praegu kummardad seda kulkkuju. Kui tea, sõber, et ebajumala teenistuse vastuvõtmine, kas või moe pärastki kummardamine, tähendab tegelikult oma jumala teenistusest, oma usust loobumist. Jeesus ütles ka, ükski ei saa teenida kahte isandat. Nii et siin ei saa kerutada, siin ei saa leerida, teeselda. Siin tuleb olla printsipiaalne. Jumalale on läina asi, kui tema auks peetakse hingamise päeva ja tema vastase auks pühapäeva. Nii et ma lähen juba päris tänapäeva Babyloni teemane üle. Tulla ja Babyloni teemat. Aga pühapäeva pidamisega sa osutad tahes või tahtmata au Jumala vaenlasele. Sest tema ja ainult tema Jumala vaenlane on selle päeva pühaks pidamise või pühaks tegemise taga. Jumal ei ole iialgi pühapäevase nädala esimest päeva pühaks teinud. Ei ole iialgi seda pühitsanud ja tannistanud. See tähendab eraldanud pühaks otstarbeks. Samal ajal ei ole ta iialgi võtnud hingamispäevalt nädala 7. päevalt oma õnnistust, millega ta varusas selle päeva juba maailma loomisest peale, juba enne patu tungimist siia maailma, ammu enne varjuteenistuse sisse seadmist, nii et hingamispäeval ei ole midagi pistmist varjuteenistusega. Tõsi küll, tseremoniaal käsku ja hullas olid ka mõned tseremoniaalsed hingamispäevad. Need olid pühad, mida peeti ka hingamispäevadeks. Kuid nädala 7. päev, hingamispäev, seati sisse enne patu sisse tundmise maailma. See on enne, kui oli üldse vajadus mingisuguse patu heastamise järele, vajadust tseremoniaalsüsteemi järele. Nii et me võime öelda julgelt, pühapäeva vastu võtmine tähendab hingamispäevast loobumist. Pühapäeva pühaks pidamine ei tule kunagi ega mingil juhul Jumalale auks. Nii et arvu keegi ennast sellega petku. Pühapäeval töötamine tuleb Jumalale auks, nii nagu hingamispäeval puhkamine ja tegelemine taevaste asjadega. Pühapäeva nädal esimene päev meile loodud tööpäevaks. Pidada pühapäeva Jumala auks on sama, mis minna turra orgu ja kummardada kuju Jumala auks. Selline kummardamine ainult kurvastab Jumalat, mitte iialgi aga ei austa. Jumal on oma sõnas selgesti öelnud, mis teda austab ja kuidas me võime väljendada oma armastust tema vastu. Johannes kirjutab, see on Jumala armastus, see tähendab, nii armastatakse Jumalat, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Esimesi on see 5:3. Pidades Jumale käsku asemel inimeste käske, ei austame Jumalat, vaid pigem teotame. Ja täna siiski ma tahaksin teid tutvustada veel ühe taanel raamatu võtme sõnaga. 3. peatüki 15. salmist me loeme. Ja kes oleks see Jumal, kes teid päästaks minu käest? See oli kuninga julge küsimus. Kuid noote julges vastuses kohtame seda sama sõna. Meie Jumal, keda me teenime, võib meid päästa. Ta päästab meid. Salm 17. Sama peatüki lõpus me leiame juba uhke kuninga tunnistamas. Ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa. Salm 29. Järgmises katsumuses, millest sai osa Daniel, millest saame osa ka meie, sest ka see kogemus on prohvetlik, toome meid jällegi sama sõna. Pande tähele, mida ütleb Danielile hea tahtlik kuningas. Sinu jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind, Danieli 6.17. Ja kui Daniel oli juba veetnud ööl õveli august, küsis kuningas hommikul, kas su jumal, keda sa lakkamata oled teeninud, on suudnud siit päästa lõuvarte küsist? See on 21. Saanud teada, et jumal oli pääsnud Danieli, kirjutas ta ringkirja, milles oli muuseas öeldud. Tema, see on jumal, päästab ja vabastab. Tema teeb tunnustähti ja imesid taevas ja maa peal. Tema, kes päästis Danieli lõukoerte küüsist, see on 28. Jumal on päästja. Kui kummardamise puhul anti süüdistajatele ja tavakiusajatele veel arvuaega, siis Danieli sellise kriitilise läbiolu korral, kus ta lihtsalt lõid auku, süüdistajad hukati. Ja väga sarnane olukord tuleb ka maailma lõpus. Vaenlane valmistub hävitama kõik, kes jäävad ustavaks taeva Jumalale. Nii nagu kirjutab prohvetlikult Daniel raamatu 11. peatüki lõpp. Kuid 12. peatüki algus teatab. Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest, siis on kitsas aeg. Nähedust ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni sel ajani. Aga sel ajal päästetakse su rahvas. Kõik, keda leitakse eluraamatusse kirjutatud. Nüüd te kõik, kes nimetad ennast kristlasteks, vaid kõik ustavad. Kõik need, keda leitakse uurimiskohtu käigus eluraamatusse kirjutatud. Tarve 12.1. Nii et see pühadele kõige pimedamana näive tund on Jumalale keskpäev. Jumal, kes on päästja, töötab oma rahva vabastamiseks. Kes puutub Jumala rahva külge, puutub Jumala silmadena külge on öeldud. Kui ustav jääk on suurimas kitsikuses, tõuseb vürst Miikael Jeesus Kristus, kes on alati seisnud oma rahvalaste eest ja päästab nad. Maailm on siis Jumal ustavatele lastele üks suur põlev ahi. Kogu maailm on Babylon ja igale Jumala ustavale lapsele köötakse ahi väga kuumaks. Aga siis tuleb Jeesus Kristus ja päästab oma rahva. Ustavusetute armua ja viimased minutid on möödunud ja nüüd tabab neid see sama osa, milleks nad olid määranud Jumala ustavad lapsed. Nii nagu Danieli surma otsijad said ise surma selles samas survas. Jeesus on päästja. Ärme seda kunagi unustame. Ja armas sõber, ta päästab ka sinu. Kui sa jääd temale ustavaks? Kui sa jääd ustavaks iga tema õpetusele, nii nagu magnetnõel poolusele? Magnetnõel näitab alati pooluse suunas. Teda ei saa millegagi eksitusse viia. Muidugi normaalsedes tingimustes. Ja nii ka sina jää alati ustavaks Jumalale. Aamen.